καλημερίσουμε τον κύριο Ρεστή Ονδρέν Κουκουβιτάκη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και πλέον είμαστε λίγες ημέρες πριν βρεθούμε μπροστά στις κάλπες. Αυτό ακριβώς θα ρωτήσω και τον καλεσμένο μου, να μας πει γιατί να επιλέξουμε να στηρίξουμε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ευρωεκλογές. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημά σας είναι απλή. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι η πιο αξιόπιστη πολιτική δύναμη στον ελληνικό χώρο και είναι και η πιο, αν θέλετε έτσι, η παράταξη με την πραγματικά μεταρρυθμιστική ατζέντα η οποία απαιτείται αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και για τον εξυγχρονισμό του κράτους και της κοινωνίας αλλά ευρύτερα για την, αν θέλετε, για το μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον οποίο τόσο πολύ χρειαζόμαστε για να πάμε στην επόμενη σελίδα της Ένωσης ως θεσμού και να βοηθηθούμε όσο περισσότερο γίνεται από αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εσείς βεβαίως, εάν ο λαός το θελήσει και εκλεγείτε, θα βρεθείτε έτσι κι αλλιώς σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Δικηγόρος είστε, η δραστηριότητα σας είναι σε Ελλάδα και Ευρώπη και όχι μόνο. Και ξέρετε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να δίνονται, κύριε Ονδρέν, καθημερινές μάχες για τη χώρα μας, έτσι.
Σαφώς. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ήδη στις Βρυξέλλες, εκεί είναι ο τόπος κατοικίας μου τα τελευταία 13 χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως μοιράζω τον χρόνο μου μεταξύ Αθηνών και Βρυξελών. Σίγουρα πρέπει δίνονται μάχες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ελλάδα. Ξέρετε, οι αποφάσεις είναι ευρωπαϊκές, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι ευρωβουλευτές έχουν και πρέπει να έχουν το εθνικό συμφέρον, διότι οι αποφάσεις αυτές έχουν αντίκρισμα ελληνικό, εφαρμόζονται και στην Ελλάδα και αν μη τι άλλο αφορούν και τους Έλληνες πολίτες, οπότε κάποιος που είναι εκεί πρέπει καταρχάς να αποφασίζει ευρωπαϊκά αλλά να σκέφτεται και ελληνικά.
Και είναι γεγονός, γιατί το έχω συζητήσει και με συναδέλφους μου που βρίσκονται εκεί στα κέντρα των αποφάσεων στις Βρυξέλλες, ότι πολλοί Ευρωπαίοι και κυρίως οι νέοι δεν έχουν δώσει την απαιτούμενη σημασία ή δεν έχουν ενημερωθεί για αυτές τις ευρωεκλογές και το πόσο σημαντική θα είναι η ψήφος τους για την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαπιστώνετε κι εσείς που ζείτε εκεί και αν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια οι νέες γενιές να στηριχτούν και να στηρίξουν και οι ίδιοι την Ευρώπη του μέλλοντος.
Συμφωνώ με τη διαπίστωση αυτή. Θα σας πω, συζητούσα χθες σε μια παρέα ανθρώπων ότι το πρόβλημα, ξέρετε, είναι σημαντικό και προέρχεται κιόλας και από τους πλην ευρωβουλευτές όλων των αποχρώσεων, αν θέλετε, και όλων των κρατών μελών και ειδικώς στην Ελλάδα αυτό είναι ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ευρωβουλευτές αλλά δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το έργο τους πίσω στις χώρες τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν δεν υπάρχει στην επικαιρότητα τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά, όταν δηλαδή δεν μαθαίνουν οι πολίτες τι αποφάσεις λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς οι ευρωβουλευτές τους αποφασίζουν, πού διάκυνται πολιτικά, είναι λογικό να χάσουν το ενδιαφέρον τους για το θεσμό. Άρα ναι, θα πρέπει αφενός να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και μεγαλύτερη ενημέρωση για τη διαδικασία και για τη σημασία του Ευρωκοινοβουλίου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αυξηθεί και η συμμετοχή, αλλά θα πρέπει παράλληλα και οι ευρωβουλευτές που εκλέγουμε να μην χάνουν την επαφή τους με τους ανθρώπους που τους εκλέγουν, με το λαό, να ενημερώνουν διαρκώς για το έργο τους, να ενημερώνουν διαρκώς για την ατζέντα των ζητημάτων στα οποία πρέπει να αποφασίσουν, έτσι ώστε και ο κόσμος να έχει μια διαρκή, αν θέλετε, σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο και όχι μια περιστασιακή, η οποία εξαντλείται στην ψήφιση των υποψηφίων στις ευρωεκλογές.
Και ήθελα έτσι να μου πείτε αν είναι εφικτό, κύριε Ομρά, να φέρουμε τον κόσμο, εσείς δηλαδή να προσπαθήσετε να φέρει τον κόσμο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να γίνει το επόμενο βήμα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει κοντά στον κόσμο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και το ξέρετε άλλωστε και εσείς ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνονται εκεί αφορούν όλους τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι εύκολη, φυσικά και είναι εφικτό. Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι δομές της. και οι δομές αυτές, λόγω των συνθήκων και λόγω των κανόνων εντός των οποίων καλούνται να λειτουργήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είναι, αν θέλετε, έχουν μια ιδιαίτερη, μια ιδιάζουσα τραχύτητα, μια δυσκολία στη λειτουργία τους, μια καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Είναι αυτό που λέμε η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Αλλά στην πραγματικότητα, ακόμη και οι δομές, ξέρετε τι είναι, είναι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχούν αυτούς τους μηχανισμούς, είτε είναι εκλεγμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είτε είναι διορισμένοι όπως τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όντως σε μεγάλο βαθμό μπορούν να βοηθήσουν, να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή τη μεταξέλιξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσο συνειδητοποιούμε και εμείς οι πολίτες που ψηφίζουμε, αλλά και οι εκπρόσωποι μας εκεί, ότι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή πλέον έχει φτάσει η ώρα να αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο άρτιος, δεν είναι ο τρόπος που προσκομίζει τα περισσότερα ωφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων χρόνων.
Πολύ απλά λοιπόν, να το πούμε, χρειάζεται μια απλοποίηση των ευρωπαϊκών διαδικασιών, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να μπορεί και ο κόσμος να καταλάβει όλα αυτά που γίνονται. Και εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις διαδικασίες που γίνονται στην Ελλάδα. Λειτουργούμε φέτος στις ευρωεκλογές ως μια ενιαία περιφέρεια. Έτσι, όλα τα κόμματα με τους υποψηφίους τους ζητούν την ψήφο και τα λοιπά, και ανάλογα με τις γνωριμίες και την ικανότητα που έχει ο καθένας να φέρει ψήφους στο κόμμα και να αναδειχθεί και ο ίδιος. Σε άλλα κράτη, από ό,τι θυμάμαι, και παλιότερα το είχαμε και εμείς, υπάρχει η λίστα. Αυτό ίσως, κύριε Ομράν, δημιουργεί κάποιους μόνιμους υπαλλήλους, να το πω έτσι, και λόμπι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Στην Ελλάδα έχουμε έτσι, καταρχάς κάθε κράτος μέλος αποφασίζει για το πώς θα εκλέγει τους ευρωβουλευτές
του. Σωστά.
Στην Ελλάδα έχουμε αποφασίσει από το 2014 μέχρι σήμερα οι ευρωεκλογές να διεξάγονται με μια ανοιχτή διαδικασία ψηφοφορίας, με ενιαία λίστα σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή οι συμπατριώτες μου εμένα στην Κρήτη ψηφίζουν στο ίδιο ευρωβουλευτοδέλτιο που ψηφίζουν οι άνθρωποι στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στον Εύρο, στα υπόλοιπα νησιά. Άρα έχουμε ενιαία λίστα. Μία κάλπη ανά τη χώρα. Σε άλλες χώρες, όπως σωστά αναδεικνύεται, υπάρχει λίστα. Δηλαδή το κόμμα προεπιλέγει τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων τους οποίους θέλει να έχει στο Ευρωκοινοβούλιο, και ανάλογα με το πόσους ευρωβουλευτές θα εκλέξει τοποθετούνται, εκλέγονται οι πρώτοι στη λίστα. Στη λίστα αυτή, ανάλογα με τη σειρά που έχουν τεθεί. Αυτό το σύστημα, υπενθυμίζω, ότι υπήρχε και στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Το 2014. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, θα σας έλεγα ειλικρινώς ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο σύστημα είναι άρτιο. Το μεν πρώτο, ας είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, είναι ένα σύστημα στο οποίο ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ αυξημένος. Δεν γίνεται απαραίτητος επί ίσης ώρες, διότι είναι διαφορετικό ένας νέος πολιτικός, ο οποίος τώρα μπαίνει στην πολιτική σκηνή, να έχει σε μικρό χρονικό διάστημα, σε 2 μήνες περίπου, την ίδια πείχηση και την ίδια αναγνωρισιμότητα και την ίδια λαϊκή αποδοχή με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει πετύχει στον δικό του χώρο, αθλητικό, κοινωνικό, επαγγελματικό, οτιδήποτε, και ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός λόγω ακριβώς της δραστηριότητάς του. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Από την άλλη, βέβαια, η λίστα δεν έχει την καλούμενη δημοκρατική νομιμοποίηση, διότι έρχεται το κόμμα, έχει μόνο έμεση δημοκρατική νομιμοποίηση, διότι το κόμμα έρχεται και σου λέει ότι εγώ θέλω να βάλω αυτούς, ο αρχηγός του κόμματος, άρα είναι η δική μου απόφαση, μπορώ να καθορίσω με τα βεβαιότητα ποιοι θα εκλεγούν. Το σύστημα όμως, το οποίο εφαρμόζεται σε άλλα κράτη-μέλη και το οποίο εγώ, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ και το καλύτερο, είναι ένα μεικτό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κόμμα δίνει μία λίστα, καταρχάς μισό λεπτά για να το πούμε διαφορετικά, ο κόσμος ψηφίζει. Ψηφίζει μεταξύ υποψηφίων, όπως γίνεται τώρα στη λίστα στην Ελλάδα. Αλλά προσέξτε, το κόμμα έχει ήδη δώσει τη λίστα με βάση τη σειρά προτίμησής του. Δηλαδή, εκεί οι ανθρώπους που είναι επιστήμονες, καταρτισμένοι, γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά, κάποιοι από αυτούς είναι στις Βρυξέλλες, συνήθως το κόμμα τους τοποθετεί ψηλά στη λίστα, τους πρημοδοτεί δηλαδή, ακριβώς για να γεφυρωθεί το χάσμα με κάποιον ο οποίος θα πάρει περισσότερους σταυρούς, επειδή είναι πάρα πολύ γνωστός ήδη. Άρα τι συμβαίνει? Γίνεται μια μάχη επίσης όρης. Δηλαδή, από τη μία το κόμμα προκρίνει τους πιο κατάλληλους, τους πιο τεχνικά καταρτισμένους, τους βάζει ψηλά στη λίστα, βάζει χαμηλά στη λίστα προτίμησης τους αθλητές, τους δημοσιογράφους κτλ. Που έχουν αναγνωρισιμότητα, οι τελευταίοι θα πάρουν παραπάνω σταυρούς, ευλόγως γιατί είναι πιο γνωστοί, και στο τέλος γίνεται ένας συμψηφισμός, ο οποίος οδηγεί νομίζω σε ένα αποτέλεσμα καλύτερο, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια μίξη εκλεγμένων υποψηφίων.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα σχετικά με την διαδικασία. Σε προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει γνωρίσαμε βεβαίως και την καταγωγή, την κριτική της μητέρας, οπότε κατάγεστε από τα Χανιά και ήρθατε στην Κρήτη, περιοδεύσατε.
Περιόδευσα στην Κρήτη το Πάσχα και έρχομαι και σήμερα το απόγευμα.
Ωραία.
Θα είμαι για δύο μέρες ουσιαστικά στην Κρήτη. Θα κλείσουμε την εκστρατεία στην Κρήτη, όπως είχαμε πει και συμβολικά κιόλας έχει ένα σημαντικό ρόλο για μένα αυτό. Οπότε θα κατέβω, θα είμαι σήμερα στο Ηράκλειο το απόγευμα, θα κάνω μια εκδήλωση και αύριο θα περάσω από Άγιο Νικόλαο Ρέθυμνο και θα κλείσω στα Χανιά με μια αντίστοιχη εκδήλωση αύριο βράδυ.
Άρα, στέλνοντας το μήνυμα τώρα, ο Ρέστης Ονδράν Κουκουβιτάκης, σχετικά με τις εκλογές που έρχονται και με όσα ακούγονται, με μια μεγάλη ενδεχόμενη αποχή, τι έχετε να πείτε στους ανθρώπους που μας ακούνε και κυρίως στους νέους οι οποίοι το σκέφτονται, λένε παραλία ή κάλπη? Μπορούν να τα κάνουν και τα δυο, νομίζω, έτσι.
Μπορούν να κάνουν και τα δυο και μπορούν να κάνουν και παραπάνω πράγματα την Κυριακή. Είναι μεγάλη μέρα, νωρίς ξεκινάνε οι κάλπες. Αργά σχετικά κλείνουν. Εγώ θα πω στους ακροατές σας και ειδικώς στους νέους συμπολίτες μας ότι η δημοκρατία είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Εμείς τη ζήσαμε και τη μάθαμε ως δεδομένη, αλλά υπήρξαν πολλές γενιές οι οποίες πάλεψαν, έδωσαν και το αίμα τους για να έχουμε εμείς σήμερα δημοκρατία και για να μπορούμε επίσης όρις να αποφασίζουμε για το μέλλον μας δια των εκλογικών διαδικασιών. Ας μην υποτιμήσουμε αυτό το δώρο που μας έχει δοθεί. Δεν είναι δεδομένο, γιατί ξέρετε, καλό είναι να κάνουμε κριτική και να γκρινιάζουμε για αυτούς που εκλέγουμε. Καλό είναι να είμαστε, ξέρετε, διακείμενοι πολλές φορές αρνητικά απέναντι στην πολιτική ηγεσία, γιατί δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες μας και αυτό που αναμένουμε και αυτά που περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά, αν δεν συμμετέχουμε και εμείς στην ανάδειξή τους, τότε πώς αυτή η κριτική που κάνουμε θα έχει νόημα? Να κάνουμε κριτική, αλλά να πηγαίνουμε στις κάλπες να διαμορφώνουμε και εμείς το αποτέλεσμα. Την ίδια ψήφο έχουμε, την ίδια αξία έχουν όλοι. Δεν έχει η ψήφο με λιγότερη αξία και με μεγαλύτερη σημασία. Όπως ψηφίζω εγώ, ψηφίζουμε και στην Κρήτη, ψηφίζει και ένας άνθρωπος πιο πλούσιος και ένας άνθρωπος άλλης επαγγελματικής τάξης. Όλοι ψηφίζουμε το ίδιο. Αυτή είναι η κατάκτηση της δημοκρατίας και η ομορφιά της. Με την αποχή και με την αντιδραστικότητα δεν πέτυχε ποτέ κανένας τίποτα. Μόνο με τη συμμετοχή και μόνο με την ενεργό δράση μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Οπότε στους συνανθρώπους μας, στους συμπολίτες μας, θα έλεγα ότι είναι ώρα να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Ο τρόπος, ωστόσο, ο δημοκρατικός που μπορούμε να το κάνουμε είναι με την ψήφο μας. Άρα, φάμε λίγο χρόνο. Η Ευρώπη είναι σημαντική. Να ψηφίσουμε ό,τι ψηφίζει ο καθένας. Αλλά να πάμε στις κάλπες είναι σημαντικό και αν θέλετε και για ουσιαστικούς λόγους, όπως περιέγραψα. Όχι μόνο για τυπικούς λόγους, όχι μόνο για να μην έχουμε μεγάλη αποχή. Αλλά για να νιώσουμε όλοι μας ότι συμμετέχουμε στη δημοκρατία. Είναι μεγάλο δώρο η δημοκρατία.
Έχετε δίκιο, εύχομαι καλή επιτυχία. Με το καλό να έρθετε κάτω να συζητήσετε με τους πατριώτες σας. Να είστε καλά, κύριε Ουραν. Γεια σας.
Γεια σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σας. Ευχαριστώ.